ekki rétt, virðulegi forseti. Þingflokkur Pírata situr hjá í þessari atkvæðagreiðslu. Hér eru ýmis ákvæði til bóta sem að við styðjum. Eftir situr að hér er líka ákvæði sem að veitir ráðherra eftir sem áður. Allt og rúmar heimildir til þess að skipa án auglýsingar í sérvalin embætti sem að við styðjum ekki. Og þar að auki hefur málsmeðferð þessa máls alls verið stórfurðuleg eins og ræða hæstvist ráðherra hér rétt á undan mér ber svo sem merki. Það hefur verið mjög umdeilt innan ráðuneytis hæstvist ráðherra sjálfs, jafnvel bara á fordæma lausan hátt. Og það skrýtið að fá svona pillu frá ráðherra með aðkvæðagreiðslum, en við að minnsta kosti gerum grein fyrir okkar atkvæði. Við situm hjá og við munum greiða atkvæði gegn því ákvæði sem veitir á þeirra allt og rúmar heimildir til þess að skipa sendi herra eftir eigin geðþótta.
Þá tekur til máls um atkvæðagreiðsluna 87. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar